Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Astăzi știri din lumea religioasă adventistă. Iată, sâmbătă 16 septembrie a avut loc la sala sporturilor din Brașov un congres național de misiune. Au participat peste 2000 de oameni acolo și, desigur, foarte multe mesaje motivaționale, spirituale, despre care cu siguranță ne veți vorbi. Iar cel de-al doilea subiect face parte tot din cadrul Bisericii Adventiste. Iată, în mijlocul dezbaterilor puternice, Biserica Adventistă și reafirmă poziția pro-necombatanți. Acestea sunt cele două subiecte pe care vă invit să le urmăriți aici la Lumea Religioasă, comentate de pastorul Gabriel Ișvan. Da, pentru început mergem la Brașov, ca să spun așa. V-ați întors de la acest congres, povestiți-ne mai multe. De ce un congres de misiune? De ce acum în septembrie? De ce la Brașov?
Păi să o luăm invers ca întrebării, nu ca răspunsuri. De ce la Brașov? Brașovul este centrul țării, e un oraș ușor accesibil tuturor oamenilor din România, din toate colțurile țării, și la acest congres național de misiune, fiind un congres național, au participat reprezentanți nu din toate zonele țării. Au venit oameni din Moldova, din Banat, din Maramureș, din Oltenia, din Dobrogea, și normal că la Brașov, fiind centrul țării, efortul a fost împărțit oarecum proporțional pentru toți oamenii și a fost ușor ca pentru toată lumea să se adune acolo. Mai vorbim de Brașov și de o infrastructură pe care Biserica Adventistă o deține. Este bine cunoscut Institutul Biblic de la Stupini, care are și o capacitate de cazare, și astfel face Brașovul să fie un punct pentru Biserica Adventistă atractiv, important și ușor accesibil pentru adventiști din întreaga țară. De ce la început de septembrie? Pentru că anul bisericesc în zonele cu climatul pe care îl avem și noi, cumva merge mână în mână cu anul școlar. Activitățile bisericești încep în luna septembrie și se pregătesc și iau amploare în lunile de iarnă, urmând ca până în vara anului următor să se concluzioneze eforturile misionare ale unui an bisericesc. Și normal, fiind deschiderea anului acesta bisericesc, acestui an misionar, e nevoie de încurajare, e nevoie de entuziasm, este nevoie de împărtășirea de experiențe, de metode de lucru și așa mai departe, exact ceea ce se poate întâmpla într-un congres. Un congres este un motiv de sărbătoare, este o etalare, să spun așa, activității bisericii și o încurajare, o însuflețire pentru participanți că, da, Dumnezeu lucrează în zilele noastre. S-au auzit zeci de cazuri de activități în care mâna lui Dumnezeu a fost foarte vizibilă pentru credincioși și, deci, dacă Dumnezeu a lucrat cu X și cu Y, poate lucra și cu mine, așa că avem în față un an în care, da, ne pot aștepta experiențe frumoase. Cam aceasta este motivația, cam aceasta este matrița de gândire când se organizează un astfel de eveniment și pot să spun că au fost împlinite așteptările.
Peste 2000 de participanți este ceea ce se aștepta sau vă doreați chiar mai mult de atât? Deși 2000 înseamnă mult.
2000 au fost destul de mulți, în opinia mea, din ce am văzut, cel puțin în programul de dimineață. A fost un program în două părți, dimineața de sâmbătă până pe la ora 1 și ceva și apoi de la ora 3 a doua parte a programului, dar în prima parte, din ce am văzut, este clar că numărul de participanți a fost așteptat, a fost depășit, pentru că erau foarte mulți oameni care nu mai aveau locuri și capacitatea sălii de 2000 de oameni a fost depășită. Deci, din punctul acesta de vedere, a fost peste așteptări evenimentul.
Cine
a fost
sunt
de
cei
interes
care au participat? Putem să-i numim delegați sau pur și simplu participanți, oameni care au un interes sporit pentru ideea aceasta de misiune și atunci s-au regăsit în tematicile congresului și au participat.
E clar că cei care au venit de la distanțe mai mari au făcut un efort și au avut nevoie de puțină organizare între ei să vină și putem numi un fel de reprezentanți sau delegați, dar toți cei care au venit au avut această pasiune pentru misiune. Cunosc o femeie de la Brăila care avea un eveniment în familie, exact în perioada aceasta, un eveniment frumos, o reuniune de familie. Și dumnea ei spunea, am auzit și de congresul și inima mea bate puternic pentru misiune, dar nu puteam să mă duc pentru că aveam evenimentul de familie. Să vedeți, întâmplare nefericită, dar totuși pentru dumnea ei foarte plină așa de satisfacție că sora pe care o are în zona Brașovului a rugat-o să vină neapărat până la ea, pentru că a doua zi după acest congres are o întâlnire cu niște medici și se teme de ceea ce va auzi de la ei și să o aibă pe sora lângă ea și să vină mai devreme ca să încurajeze. Și sora spunea, da, uite cum s-a făcut, că asta era inima mea, aici am bătea inima mea, asta era pasiunea mea, vroiam să vin de când am auzit de eveniment și uite că am ajuns. Adică ce am vrut să spun cu asta? Au venit în general oameni foarte, foarte pasionați de acest subiect. Trăiesc pentru asta, se roagă pentru asta și cred că au fost foarte încântați, pentru că structura prezentărilor...
Exact, care a fost structura prezentărilor? Da. Ce tematică a avut? Cine au fost vorbitorii?
Au fost două feluri, să-i spunem așa, de prezentări. Au fost prezentarea unor situații, unor povești de viață din activitățile misionare ale anului trecut și aceste prezentări au fost făcute de cele 6 împărțiri administrative ale Bisericii Adventiste din România, adică istorii din toată țara, practic. Și într-adevăr a fost, cum să vă spun, emoționant când pe scenă a urcat un domn care ținea în mână o sticlă de apă și s-a spus istoria lui, cum în urmă cu 2 ani a fost prins de poliție, băut la volan și a venit ambulanța ca să-i recolteze probe biologice și în timpul acela când el așa era normal în criza aceasta mare, au venit la el niște adventiști care nu erau prieteni cu el, l-au încurajat, au ținut legătura, i-au explicat ce înseamnă o viață liberă de astfel de patim și acum după 2 ani și ceva, omul acesta stătea și spunea în mână nu o sticlă de coniac, ci o sticlă de apă și în tot acest timp Dumnezeu a lucrat în viața mea uimitor și mi-a schimbat viața și eu am încheiat legământ cu Dumnezeu și soția și băiatul și în 2 ani. A fost deci absolut pur și simplu copleșitoare astfel de exemple, astfel de mărturii de oameni simpli care s-au rugat pentru vecinii lor, pentru unii pe care nici nu-i cunoșteau, dar au auzit că cineva, uite, este un necas, că a fost prins de poliție, nu? Au fost foarte multe asemenea istorii. Iar pe de cealaltă parte au venit 2 specialiști în misiunea bisericii, Joseph Kidder, e un pastor cu experiență de viață uimitoare, este de origine irachiană, creștin în Irak, crescut într-un mediu foarte ostil și apoi a emigrat în Statele Unite, unde a avut mai multe biserici și a avut experiențe uimitoare. O biserică de la 9 membri a ajuns la 200 de membri în 3 ani sau de la 100 de membri la 600 de membri în 4 ani și omul a prezentat cum a făcut, cum a lucrat Dumnezeu în viața lui și în viața celor biserici. Și omul acesta acum este profesor de creștere a bisericii la Universitatea Andrews și călătorește în toată lumea spunând din viața lui, din studiile lui, din cercetarea pe care a făcut-o asupra bisericilor care cresc sau cele care descresc, să învățăm cu toții ce trebuie făcut și ce trebuie evitat. Și al doilea invitat, cam de în aceeași direcție, Laszlo Szabo sau Szabo, este un profesor de misiologie la Universitatea Friedenau din Germania, cea mai veche universitate adventistă din Europa și dumnealui la fel a prezentat pe această idee despre misiunea bisericii, ce învățăm de la alții care fac o misiune de succes, ce putem adopta din metodele lor și așa mai departe.
Au fost suficiente orele de sâmbătă pentru un asemenea program sau v-ați fi dorit chiar mai mult să fie?
Deci întotdeauna sunt puține ore, pentru că atunci când auzi ceea ce e cel mai frumos, experiențe reale de viață, istorisiri reale cu oameni reali, ai vrea să auzi detaliile, ai vrea să auzi nu numai partea frumoasă, ci să întrebi și cum a fost cu luptele tale spirituale. Bun, ai aflat despre un subiect frumos, despre Dumnezeu, dar până când te-ai decis, până când ai luat anumite hotărâri, cum a fost lupta aceasta? Spune-mi, sunt curios, nu vreau să știu. Sau cum diavolul a reacționat? Cum te-a lovit? Pentru că suntem siguri că se întâmplă lucrul acesta și așa mai departe. Deci timpul a fost, noi am luat doar crema, să zic așa, dar cu siguranță că cei ce au fost acolo au fost încurajați, pentru că, repet, nu am vorbit despre o excepție, cineva a făcut ceva anul trecut, ci s-a vorbit despre multe planuri sau despre multe situații. Anul trecut în Biserica Adventistă a fost un program așa numit Asemenea Lui, prin care au fost încurajați oameni fără o pregătire teologică deosebită să își formeze o grupă de studiu și să facă cu 2, 3, 4, 5 oameni sau dacă se poate în săli publice, să conducă acele studii biblice. Și aici au fost foarte multe întâmplări de oameni fără să aibă, repet, o instruire biblică, să fie foarte agreați de public. Am în minte un exemplu unui băiat în clasa 12-a care a prezentat un astfel de ciclu de prezentări biblice unei săli și oamenii au venit seară de seară să învețe de la un copil, practic. Și la sfârșit de tot, copilul acesta a venit și cu lacrimi a spus: oameni buni, este ultima seară și sunt copleșit de ceea ce v-am prezentat, că am învățat și eu multe și sunt decis să mă botez pentru Domnul Iisus Hristos și în Biserica Adventistă și alături de el și alții. Dar acest gând e iarăși copleșitor. Un băiat tânăr a prezentat niște lecții biblice în fața unor oameni, el a învățat cel mai mult de acolo și este un om în mâna lui Dumnezeu astăzi.
Care a fost cel mai mare câștig al organizării unui congres național pentru cei care au deschis aparatul de radio ceva mai târziu? Vorbim despre evenimentul din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, creat sâmbătă, desfășurat sâmbătă, 16 septembrie, la Brașov, în sala sporturilor. Este vorba despre Congresul Național de Misiune. Așadar, care a fost cel mai mare câștig din punctul dumneavoastră de vedere, pe de o parte, pe de altă parte, sigur, un punct de vedere oficial în numele colegilor dumneavoastră pastori și, desigur, și ca participant.
Eu cred că cel mai mare câștig este această încurajare și însuflețire a oamenilor. Dumnezeu lucrează, se poate, a lucrat în rândul atâtor oameni, am auzit experiențele, i-am văzut pe oameni, sunt realități, așa că dacă Dumnezeu a lucrat în viața lor, poate să lucreze și în viața noastră, pur și simplu. Acesta este cel mai mare câștig, adică toate acele gânduri negative și presiuni la care suntem supuși. Suntem într-o societate tot mai secularizată, oamenii nu mai sunt interesați de religie, oamenii nu mai cred în Dumnezeu, oamenii așa, sunt realități, dar în aceste realități sunt oameni interesați de Dumnezeu, sunt oameni care răspund la invitația religioasă, sunt oameni care au nevoie, sub o imagine de indiferență și de, să-i spunem, nepasare, strigă după Dumnezeu. Și atunci acest experiențe ne-au arătat că Dumnezeu lucrează și are nevoie de oameni activi, de copiii lui activi, pentru ca să răspundă prin ei tuturor acestor nevoi. Și da, acesta cred că este principalul câștig. Indiferent de metoda folosită, vorba lui Joseph Kidder, a face ceva este întotdeauna mai bun decât a nu face nimic.
Nu face nimic.
Da? Așa că nu vă gândiți la secretul sau cea mai eficientă metodă, pentru că nu există așa ceva, dar a face ceva pentru semeni, pentru Dumnezeu, este mult mai bun decât a nu face nimic și a face ceva va aduce rezultate întotdeauna.
Ne-ați vorbit că, în primul rând, prezentările au avut ca scop aducerea în prim plan a misiunilor anului anterior. Însă, ce ne puteți spune despre viziunea bisericii cu privire la misiune, dacă au fost trasate anumite linii sau anumite obiective?
Da, e bine să ai anumite direcții și anumite obiective. În anul care ne stă în față este foarte mult încurajată această implicare în slujirea lui Dumnezeu a cât mai multor oameni, depășindu-se pragul sau tracul acela, ceva de genul, cine poate să predea sau să învețe pe altcineva o lecție biblică decât un învățat, un teolog, dar în realitate nu, lucrurile nu stau așa. Joseph Kidder a prezentat, de exemplu, o statistică foarte interesantă despre cum vin oamenii la credință, cum acceptă oamenii o credință religioasă în biserică. Și l-a pornit de la întrebarea cine este cel mai eficient misionar. Și răspunsul studiului prezentat a fost că 75% dintre oamenii care intră într-o biserică intră datorită prietenilor lor. Adică oameni obișnuiți se împrietenesc cu alți oameni obișnuiți și în modul cel mai obișnuit din viață posibil le prezintă concepția lor despre Dumnezeu, despre Scriptură și pentru că se leagă astfel de prietenii, astfel intră oamenii în cel mai mare procent, 75%, într-o biserică. Restul, programele pe care le facem la radio, slujba unui teolog, foarte importantă de altfel, toate acestea au procente mult mai mici, 5, 6, 3% de oameni care vin într-o biserică exclusiv prin aceste instrumente. Dar cei mai mulți oameni, repet, vin pentru că s-au împrietenit cu un credincios. Și asta arată puterea și unde trebuie pus accentul lucrării de mărturisire și de prezentare a Mântuitorului. Adică, cu alte cuvinte, cel mai eficient misionar este omul obișnuit, omul simplu, care poate să-și facă prieteni între cunoscuți, vecini, colegi de muncă și așa mai departe și să-i cucerească între ghilimele, să le prezinte frumusețea mântuirii prin propria lor persoană, fără să facă ceva, nu știu, supranatural sau deosebit, ci pur și simplu să-și trăiască valorile așa cum cred în ele și vor deveni cu siguranță foarte interesanți pentru oameni care îl caută pe Dumnezeu.
Pentru cel de-al doilea subiect al emisiunii vă propun să depășim granițele țării. Tocmai am vorbit despre faptul că la Brașov, sâmbătă 16 septembrie, a fost organizat Congresul Național de Misiune al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Mai departe, mergem către Biserica Mondială. Președintele Bisericii Adventiste de ziua a șaptea la nivel mondial, Ted Wilson, a publicat recent o declarație pe site-ul oficial de știri al bisericii, se numește Adventist News Network, în care explică poziția oficială a bisericii față de rolurile pe care adventiștii ar trebui sau nu ar trebui să și le asume în cazul înrolării în armată. În mod tradițional, adventiștii și-au exprimat admirația pentru persoane precum Desmond Doss, un veteran de război adventist care a primit cea mai înaltă onoare militară pe care o poate oferi Statele Unite ale Americii pentru salvarea a cel puțin 75 de soldați cu prilejul celui de-al doilea război mondial, în ciuda faptului că a refuzat să poarte armă, ajungând să fie chiar supranumit necombatantul. Știm, regizorul Mel Gibson a făcut și a regizat un film care s-a difuzat și în România, este traducere se
fărmă
în linia întâi. Aceasta este povestea lui Desmond Doss, iar regizorul Mel Gibson l-a considerat pe Doss un adevărat supererou care a făcut ceva supraomenesc.
Da, într-adevăr, filmul este copleșitor și istoria lui Desmond Doss este copleșitoare. Pe scurt, Desmond Doss a arătat că poți să servești țara, că poți să fii extrem de curajos fără să iei vieți. Aici este o mare dezbatere și foarte concentrată dezbaterea și anume, este bine pentru un creștin să poarte armă și să participe la război? Există conceptul de război drept, de război just? Vrea Dumnezeu ca oamenii lui, copiii lui să fie implicați în război? Și vă asigur că la aceste întrebări nimeni nu are răspunsul final și aceste întrebări vor deschide dezbateri fără sfârșit.
Iar la aceste dezbateri, de principiu, se adaugă și anumite dezbateri punctuale. Și anume, toată această dezbatere vine pe fondul unui număr din ce în ce mai mare de adventiști americani care aleg astăzi cariere militare, se pare.
Și atunci, nu numai cariere militare.
Președintele bisericii vine cu o astfel de scrisoare și un mesaj.
Vreau să spun că nu aleg cariere militare și atât, ci cariere militare combatante. De ce? Pentru că, da, în istoria Bisericii Adventiste și în tradiția ei există oameni încadrați în armată, dar în poziții necombatante. Desmond Doss este exemplul mare, dar mai este un altul și sunt alții ca el, binecunoscutul Barry Black, care a fost capelan în armata Statelor Unite, în Marina Statelor Unite, a ajuns amiral și în cele din urmă capelanul Senatului American. Un om de o carieră impresionantă și de o ținută morală impresionantă. Și el întotdeauna a fost cadru militar, dar necombatant. Mai sunt încă 50 de capelani adventiști necombatanți, dar pe lângă ei sunt vreo 7500 de înrolați adventiști de ziua șaptea, combatanți. Și aici, da, apar întrebările. E adevărat că noi europenii suntem mult mai antirăzboi decât concepția americană și decât mentalitatea americană generală. Europa a și fost răvășită de războaie interminabile în toată istoria ei, iar adventismul european este foarte, cel puțin după al doilea război mondial, categoric împotriva războiului și împotriva combatanței unui adventist de ziua șaptea. Mentalitatea generală se pare că în America este alta. Problema combatanței pentru un adventist de ziua șapte este o problemă strict americană. În alte zone nu o găsești, poziția este foarte clară, necombatant. În America situația este, se pare, alta. De ce există altă situație acolo? Pentru că mentalitatea americanilor este diferită de a tuturor celorlalte țări. Să nu uităm că America a pornit ca o țară puternic protestantă, în care drepturile omului și drepturile de libertate religioasă au intrat în ADN-ul poporului. Și ei gândesc cam așa. Este o lege divină să ai libertate religioasă și să o acorzi? Da. Legea asta divină este asaltată de diavol și de oameni în națiunile Pământului? Da. E de datoria mea, copila lui Dumnezeu, să sprijin aceste idealuri? Și ei răspund da. Și atunci nu am nicio problemă de conștiință să intre într-un război sau să intre într-o armată pregătită eventual și pentru un război pe care îl consideră drept, pentru a apăra niște idealuri înalte. Și exemplele le pot da multe. Ce a făcut Avram când Lot a fost luat prizonier? Și-a pus sabia și s-a dus cu soldații lui să le libereze pe Lot. Deci a făcut un război, dar a fost un război drept, în care să îndrepte lucrurile, să apere niște principii și așa mai departe. De aceea am spus, istoria este sau subiectul este imposibil de tranșat într-o parte sau alta, pentru că există opinii din toate părțile. Varianta de mijloc, să spun așa, pentru adventiști a fost întotdeauna susținerea cauzelor drepte, susținerea idealurilor înalte, dar prin necombatanță. Pentru că, să fim serioși, într-o armată sau într-o situație de război, cine sunt în linia întâi, comparând la totalul populației, sunt o minoritate față de toți cei care susțin un efort militar, nu? Adică cei care rămân acasă și muncesc și oferă astfel resursele materiale, hrana, infrastructura, armele și așa mai departe pentru soldații din linia întâi, ei nu sunt combatanți, dar susțin lupta aceasta. În armată, cât sunt în linia întâi și cât sunt în birourile din spate, nu? Bucătarii, generalii și așa mai departe, e impropriu spus că sunt combatanți, nu se luptă în linia întâi, nu trag cu arma pe front, dar sunt implicați acolo și susțin lupta, nu? Ei bine, aceasta a fost și este poziția bisericii. Susținem cauzele drepte, îi încurajăm pe oameni să susțină chiar și astfel, repet, apărarea principiilor la nevoie, chiar cu sprijinind o cauză armată, dar prin instrumente necombatante, prin poziții de necombat, adică nu adventiștii să meargă cu arma în linia întâi și așa mai departe, din convingeri religioase. Dar această voce trebuie repetată, această direcție trebuie repetată, pentru că, repet, sunt 7500 de oameni de adventiști care merg cumva în altă direcție.
În acest context, iată ce declară Ted Wilson, citez, că adventiști de ziua șaptea trebuie să fim un popor al rugăciunii. Trebuie să ne rugăm pentru țările noastre și pentru liderii țărilor noastre oriunde suntem în lume. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții, să fim fermi pe poziția noastră de necombatanți și să ne rugăm pentru membrii bisericii care, din diverse motive, se găsesc în armată. Și cel mai mult trebuie să ne rugăm pentru pace. Pacea pe care doar Iisus o poate aduce acum și pentru noul pământ unde nu vor mai fi războaie. Cu toate acestea, istoric vorbind, dar și în prezent, poziția de necombatant nu este un test de fidelitate față de biserică, pentru că aceasta nu caută să țină loc de conștiință pentru membrii ei, dar caută să informeze conștiința și comportamentul acestora pentru a putea lua decizii bine informate și bine gândite, mai spune președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a, care înțelege că sunt țări în care nu există opțiunea de a fi necombatant și unde toți cetățenii, inclusiv adventiștii, sunt obligați să intre în armată. Însă chiar și în aceste situații, membrii sunt încurajați să găsească metode prin care să-i rămână credincioși lui Dumnezeu, iar biserica, prin capelanii ei, este chemată să-i îndrume spiritual. Cam acesta a fost mesajul foarte pe scurt al președintelui Bisericii Adventiste la nivel mondial, Ted Wilson.
Și îmi place foarte mult această atitudine de a nu înlocui conștiința omului printr-un dictat bisericesc. Mă simt atât de liber în cadrul acestei biserici să-mi urmez conștiința și asta îmi place foarte mult. Aș mai aminti ce spune unul dintre combatanții adventiști: totul se reduce la motivație. Dacă vrei să porți armă ca să te simți puternic și să deții controlul, atunci o faci din motivele greșite. Trebuie să fii conștient de motivele pentru care o faci. Adică dacă ești pus într-o situație să aperi niște idealuri, păi asta să te conducă în drumul pe care îl faci, nu că acum sunt puternic și vreau să mă simt, nu știu, erou, ca în filme, să împușc dușmanii, nu. Ci întotdeauna, dați-mi voie să fac o paralelă, nu este foarte potrivită pentru că dimensiunile sunt altele, dar ne vorbește Isaia de lucrarea distrugătoare a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu trebuie și e nevoit pentru a respecta marile principii ale Universului să facă și acest lucru, dar o numește lucrarea lui ciudată, pe care nu o dorește, pe care nu o face cu plăcere, în care nu se regăsește, nu ca un erou puternic și pur și simplu zdrobește inamicul, face asta, dar cu durere, vroia altceva. Dumnezeu vrea mântuirea, salvarea, chiar și acelui rău, chiar și acelui pornit pe crime. Dacă nu mai ai alte metode, da, răul trebuie oprit, dar nu cu această satisfacție a distrugerii, ci cu regretul eșecului că nu au putut fi salvați și cei care au îmbrățișat răul.
O altă informație, putem să mai spunem că președintele Ted Wilson a dorit să reamintească adventiștilor poziția adoptată oficială de biserică la sesiunea Conferinței Generale din 1954, care, printre altele, menționează tot el că parteneriatul dintre om și Dumnezeu prin Iisus Hristos, care a venit în lume nu pentru a distruge vieți omenești, ci pentru a le salva, este ceea ce îi face pe adventiști să militeze pentru poziția de necombatant, urmând modelul divin în a nu lua vieți, ci a face tot ce este posibil pentru a le salva. Tragem linie, aici încheiem emisiunea cu o concluzie.
Concluzia este că avem bucuria și privilegiul să fim parteneri cu Dumnezeu în a salva pe oameni și să ne folosim de acest privilegiu pe care îl avem, pentru că este probabil cel mai nobil lucru de care ne vom bucura nu doar pentru câțiva ani.
Și mai avem un mandat, mai avem un mandat de misiune.
Da, păi lasă-mă refream. Adică suntem parteneri cu Dumnezeu în a salva vieți.
În salva vieți. Asta e misiunea. Asta e misiunea.
Și de concluzia ei sau de consecințe ne vom bucura nu doar câțiva ani pe pământul acesta, ci conform speranței creștinilor, pentru totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Și ce satisfacție mai mare poți să ai când te înconjuri de oameni la care ai avut o contribuție pentru salvarea lor. Nu, indiferent de context, că este unul misionar, că este unul belicos, nu, front și așa mai departe, dar trebuie să salvăm vieți.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!